Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos. Ne vom întâlni cu crucea Domnului Iisus Hristos, cu sacrificiul Său și relația noastră cu Domnul crucificat. Dar pentru ca lucrul ăsta să poată să aibă loc, avem nevoie de o pregătire a sufletului, pentru că nimic nu ne poate aduce față în față cu Domnul Iisus Hristos decât dorința de a merge acolo. Cu alte cuvinte, credința. Cu alte cuvinte, căutarea. Scopul acestei meditații ar fi să ne facă să căutăm. Să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos încă o dată. Să căutăm jertfa Lui încă o dată. Să-L căutăm pe El. Aș vrea să vă invit să medităm puțin la un loc. Și anume, așa numita odaie de sus. A devenit un simbol pentru noi. Uneori folosit, alteori nefolosit, dar când auzim de odaia de sus sau camera de sus, la ce ne gândim? La Sfânta Cină. Ne mai gândim și la ce altceva? Și la revărsarea Duhului Sfânt. Două lucruri. Nu neapărat că Duhul Sfânt s-a revărsat acolo, în camera de sus, dar pregătirea pentru revărsarea Duhului Sfânt a avut loc în camera de sus. Haideți puțin să citim câteva cuvinte. Luca 22, de la versetul 7. Ziua praznicului azimelor, în care trebuia jertfit Paștele, a venit. Ce frumos! Ziua praznicului, ce înseamnă praznic? Ospăț. Ziua ospățului cu azime. Cum e aia cu azime? Cu turtă, nu cu pâine. Adică trebuie să înțelegem, pâinea este un obiect de lux pentru casele noastre. Azima, fără drojdie și așa mai departe, era o mâncare într-un fel de campanie. Aducea aminte de ieșirea din Egipt. Era o problemă care îi făcea pe cei ce erau acolo să își aducă aminte că erau într-o misiune, că ei nu stăteau să mănânce cozonaci cu ocazia aceea. Bun. Ma, faptul că era ospăț cu pâine de campanie este iarăși o problemă, că nu te prea poți bucura de, eu știu, de mâncare, dacă este mâncare de campanie. Și asta produce oarecare chemare la gândire. Și anume, vedeți dumneavoastră, în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în biserica sa și cu biserica sa, în lucrarea asta există praznic? Există sărbătoare? Sau nu? Adică ne putem bucura lucrând pentru Iisus Hristos, jertfind pentru Iisus Hristos, trăind împreună cu El, ne putem bucura. Există ospăț sau nu există ospăț? Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă, de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. V-ați gândit vreodată de ce Petru și Ioan? De ce nu l-a trimis pe Toma și pe Andrei? Fraților, dacă e vorba de să pregătim condițiile de Paște, trebuia să trimiți pe niște oameni care să fie de acțiune, să aibă pe inimă, să chiar creadă. Și Petru și Ioan îndeplineau condițiile astea. Mă tot gândesc, dacă ar fi să trimită pe cineva din biserică de la noi Domnul Iisus Hristos să pregătească Paștele, pe cine ar alege? Pe cine ar alege? Duceți-vă să pregătiți Paștele repede și să aleagă 2, 3, 4, pe cine? Pe mine m-ar alege? Adică vede El că eu sunt gata să las toate și să fug în lucrarea Lui? Am venit eu aici cu gândul să, Doamne, fac totul, sau am venit aici așa că am venit? Sau poate că nici n-am venit. Interesant versetul 9. Unde voiești să pregătim, în altă parte, să-ți pregătim Paștele? Era ca și cum ei ar pregăti Paștele Domnului Iisus Hristos. În realitate, cine pregătea Paștele? Nu, Domnul Iisus Hristos pregătea Paștele. El era Cel ce pregătea Paștele de data asta. Numai că, vedeți, Domnul Iisus Hristos le cere: nu mă lăsați singur să pregătesc Paștele. Duceți-vă și pregătiți și voi cu mine. Așa e și la Sfânta Cină. La Sfânta Cină Domnul Iisus Hristos pregătește totul, dar nu-L lăsați pe Domnul Iisus Hristos să pregătească singur. Vă rog frumos. Trimiteți 2, 3, 4, 5, veniți! Haideți să pregătim Paștele împreună cu Domnul Iisus Hristos, în rugăciune, în suflet. Haideți să-L pregătim împreună. Mântuitorul le-a zis, versetul 10, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducându-l ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul îți zice sau îți poruncește, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Ce părere aveți? Dacă ne-ar pune întrebarea asta Domnul Iisus Hristos, unde-i odaia pe care tu ai pregătit-o pentru mine, ca să stau în casa ta? Unde-i? Uneori stau așa în colțul casei mele și stau și mă gândesc, Doamne, unde ți-am făcut loc? Unde-i locul tău? Uneori mă retrag așa în colțul vieții mele și îl întreb pe Domnul, Doamne, locul tău unde e la mine? Unde e? Există un chivot, există un tron, există... Nu există. Versetul 12. Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Vreau să vă întreb, ce aștepta odaia asta? Era așternută gata. Era pregătită. Ce aștepta odaia? Asta este odaia de sus. Odaie pregătită gata, care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii Lui să vină. Totul este pregătit, absolut totul. Nu lipsește nimic. Ligheanul este acolo, ștergarul este acolo, pâinea pentru azima de Paște este acolo, mielul este acolo, totul este pregătit. Vedeți, de asta vă zic, haideți să nu lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să pregătească Paștele doar El. El îl pregătește, moare pentru mine, pentru tine. Crucea este, dar camera de sus e o problemă care ne aparține nouă. Camera de sus. Crucea aparține Domnului Iisus Hristos. Dar dorința asta după El, dorința asta de a ne întâlni cu El, ține de noi. Să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paște. Ne vom întoarce la versetul acesta. Aș vrea să mai citesc repede și din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 12. Ei s-au întors în Ierusalim. De unde s-au întors? Să stabilim. De unde s-au întors ei? Suntem în Faptele Apostolilor. De pe muntele Măslinilor se înălțase Domnul Iisus Hristos, deci de la înălțarea Domnului Iisus Hristos s-au întors direct unde? În camera de sus. E tare frumos. Camera de sus reprezintă pentru ei un laborator unde se întâmplă lucruri extraordinare. S-au întors în Ierusalim, de pe muntele Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, Zelotul și Iuda, fiul lui Iacob. Toți aceștia, câți erau? Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Deschid Cartea Faptele Apostolilor și la pagina 29, capitolul Ziua Cincizecimii, citesc cuvinte știute de dumneavoastră, dar vreau să mai citim o dată. Uneori, aceste extraordinare comori ne scapă, ne ia munca, ne ia treaba și ele rămân închise pe masa noastră sau în biblioteca noastră. Așa că uneori, citind împreună, poate ne revine gustul acesta de a cunoaște pe Iisus. Cu referire la camera de sus, ucenicii se rugau cu un zel nepotolit să fie făcuți destoinici, să-i întâmpine pe oameni și ca în convorbirile lor zilnice să fie în stare să rostească cuvinte care să-i conducă pe păcătoși la Hristos. Când? Mă surprinde treaba asta în convorbirile zilnice, colocviale, obișnuite, stai de vorbă cu cineva, te întâlnești cu el și de dimineață te rogi, Doamne, ajută-mă ca în 4 propoziții care o să le spun cu vecinul meu să reușesc să-i spun cuvinte despre mântuirea care o pregătește Domnul Iisus Hristos. Asta era rugăciunea ucenicilor. Știți că am scăpat sensul acestei rugăciuni? Citind cuvintele acestea, mi s-a părut că nu mai rog așa? Nu mai am preocuparea asta? Acolo, în camera de sus, după ce Domnul Iisus Hristos le-a dat marea însărcinare, duceți-vă până la marginea lumii, i-au zis, Doamne, trebuie să o luăm de aici, de aici, pe ulițele noastre, trebuie să începem să vorbim în fiecare zi și în fiecare zi trebuie să vorbim despre Hristos. 12 oameni s-au rugat pentru asta. Înlăturând orice neînțelegeri, orice dorință de întâietate, ei s-au adunat la olaltă într-o strânsă comuniune creștină. Vreau să vă întreb un lucru. Au existat niște lucruri punctuale pe care ucenicii au dorit să le dea la o parte dintre ei? Au existat sau nu? Adică au știut ce vor. Au știut, fraților, și aici mi se spune, uite ce au vrut ei să facă. Ei s-au adunat în camera de sus și și-au propus lucrul ăsta. Așa zice cuvântul. Înlăturând orice neînțelegeri, deci au vrut foarte clar ca neînțelegerile dintre ei să nu mai existe. Fuseseră neînțelegeri până atunci. Și dintr-o dată au zis, nu mai vrem să nu ne înțelegem. Vrem să ne înțelegem. E o problemă de dorință sau nu? E o problemă de decizie sau nu? Fraților, mie mi se pare uluitor ceea ce citesc aici. Oamenii ăștia n-au așteptat să vină Duhul Sfânt și să rezolve problemele dintre ei. Nu. Oamenii aceștia au hotărât ca ei să rezolve problemele dintre ei, să dea la o parte neînțelegerile. Și au hotărât ca ei să facă lucrul ăsta. Se poate sau nu? Orice dorință de întâietate. După crucea Domnului Iisus Hristos, nimeni n-a mai vrut să fie cel din tâi. Înainte de cruce, când nu cunoșteau crucea, toți doreau să fie cel din tâi. Pentru că nu cunoscuseră ceva mai bun. Mai bun decât să fii cel din tâi. Mai bun decât să fii cel din tâi este să fii... Cum? Să fii crucificat. Mai bun, mai bine decât să fii cel din tâi, mai bine să fii pe cruce. Asta este ceea ce au descoperit ei. Ei s-au adunat la olaltă într-o comuniune creștină. Se apropiau tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu. Și făcând acest lucru, au înțeles ce privilegiu avuseseră de a li se fi îngăduit să aibă o legătură atât de strânsă cu Iisus. Dar când se gândeau de câte ori l-au întristat prin lipsa lor de înțelegere cu privire la ceea ce El se străduia să învețe spre binele lor, inimile lor erau pline de întristare. De ce erau întristați? Când se gândeau de câte ori l-au întristat pe El, prin lipsa lor de înțelegere, cu privire la ceea ce El se străduia să-i facă să priceapă. Și acum, în momentul ăsta, mă opresc aici, voi reveni. Vreau să mă duc la camera de sus, în altă ocazie, în altă ipostază, tot în camera de sus. Rețineți gândul ăsta. Ucenicilor le-a părut rău de faptul că l-au întristat pe Domnul Iisus Hristos din cauza că Domnul Iisus Hristos dorise să le descopere lucruri extraordinare, iar ei au ratat momentele alea. Camera de sus. În cartea Venirea Mângâietorului, Frum descrie o scenă în cuvinte care mie mi-este greu să le întrec în profunzime și în frumusețe. Era noapte în Ierusalim, cea mai tristă noapte de când omul se separase de Dumnezeu. Orașul era plin de închinători. Micul grup al oamenilor care urmau pe Domnul lor de ani de zile în lucrarea sa publică s-au strâns cu el în jurul cinei de taină în camera de sus. Era o oră epocală. Tipul atingea antitipul. Fiul lui Dumnezeu, împodobindu-se pe sine însuși cu un ștergar de rob, îngenunchease înaintea unui om păcătos ca să-i spele picioarele. Camera de sus. Un moment extraordinar. Se oprește istoria acolo. Fiul lui Dumnezeu făcând lucrul ăsta. Iuda părăsise grupul. Ceilalți ucenici erau plini de tristețe. Nu este necesar să analizăm supărarea lor. Era atât de mult egoism amestecat în această tristețe. Știți, și omul egoist poate să fie trist la biserică și chiar să și plângă. Să-și plângă lui, de mila lui, pentru el. Însă umbrele apropierii, separării sau împrăștierii unul de altul și de Domnul Iisus Hristos erau pe punctul să coboare asupra lor. Era într-adevăr o oră sau un ceas monumental. Cum ascultau fiecare cuvânt al lui Iisus Hristos? Declarația că el era pe punctul să plece le umpluse inimile de supărare. Ei începuseră să aibă simțul acesta al unei separări care venea asupra lor. Mă opresc aici. Cu ocazia aceea, Domnul Iisus Hristos se apleacă asupra lor și vrea să le prezinte înlocuitorul lui. Cu ocazia aceea, Ioan 14, Domnul Iisus Hristos le spune: eu mă pregătesc să plec, dar vreau să vă prezint pe cine voi lăsa în locul meu. Fraților, vreau să vă întreb, credeți că Domnul Iisus Hristos a vrut să le prezinte Duhul Sfânt doar ca idee? Va veni Duhul Sfânt? Sau Domnul Iisus Hristos avusese de gând ca în seara aceea să aibă loc o cunoaștere a Duhului Sfânt și o introducere a Duhului Sfânt în viețile lor? Asta era ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să facă. La Paștele acela ultim, Domnul Iisus Hristos vrea să le prezinte ucenicilor pe Duhul Sfânt, nu așa din citite, din ziar, din scriptură, din altă parte, nu descriptiv. Vrea să introducă Duhul Sfânt acestor oameni, vrea să lase Duhul Sfânt asupra lor. Domnul Iisus Hristos ar fi vrut ca ei să aibă experiența aceasta a întâlnirii cu Duhul Sfânt acolo. Vreau să vă întreb, de ce nu s-a putut? Vreau să vă întorc puțin la citatul acela cu care l-am studiat înainte. Înainte de ziua 50.000, în camera de sus, ei erau triști datorită faptului că de foarte multe ori îl întristaseră pe Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos vrusese să facă ceva pentru ei, iar ei nu-l înțeleseseră. În camera de sus, cu ocazia spălării picioarelor, Mântuitorul avusese un alt plan pentru ucenici. El vrusese să le introducă Duhul Sfânt, să-l cunoască, să-i lase în seama lui. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă ucenicii ar fi primit Duhul Sfânt cu ocazia aceea, cam care ar fi fost istoria zilelor următoare? Ce părere aveți? Dacă ar fi primit Duhul Sfânt, s-ar mai fi împrăștiat ucenicii? Ar mai fi căzut Petru? Cum ar fi înțeles crucea? Cum ar fi înțeles crucea ucenicii dacă ar fi avut posibilitatea aceasta să se lase călăuziți de Duhul Sfânt? Știți de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că există un text în Sfânta Scriptură fantastic, uluitor. Evrei capitolul 9 cu versetul 14 spune așa: că Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ați înțeles? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine jertfă la cruce prin cine? Prin Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt l-a adus jertfă pe Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt l-a făcut ca Domnul Iisus Hristos să poată să se aducă jertfă. Și atunci vă întreb, cum ar fi fost dacă ucenicii ar fi primit pe Duhul Sfânt? Ce ar fi înțeles din jertfa pe care tot Duhul Sfânt o aducea? Ce semnificații extraordinare, ce descoperiri fantastice ar fi avut ei la piciorul crucii dacă ar fi stat sub prezența Duhului Sfânt? Așa ar fi vrut Domnul Iisus Hristos să aibă loc evenimentele viitoare. Și dacă ar fi avut loc așa evenimentele viitoare, atunci, repet, n-ar mai fi fugit niciunul, nu s-ar mai fi împrăștiat niciunul, n-ar fi zis niciunul că nu mai crede, n-ar fi fost niciunul plin de frică, ci dimpotrivă, ceea ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, când s-au întors de pe muntele Măslinilor, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, Cartea Faptelor Apostolilor spune că s-au întors și cărturarii și farisei așteptau ca ucenicii să se întoarcă oarecum sfioși, ca și bătuți după moartea Domnului Iisus Hristos. Dar ei s-au întors de pe munte cu o bucurie extraordinară și i-au luat prin surprindere. N-au înțeles de unde e bucuria asta. Iar bucuria lor a fost mărturia cea mai puternică despre faptul că s-a întâmplat ceva ceea ce ei nu știau, și anume înălțarea Domnului Iisus Hristos. Asta a fost mărturia reală a faptului că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Ei bine, lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat doar după înălțare. Lucrul ăsta s-ar fi întâmplat la piciorul crucii, în timp ce crucea și Domnul Iisus Hristos și-ar fi dat viața pentru noi. Ucenicii ar fi înțeles în momentele acelea ceea ce se întâmplă. Ei ar fi fost în stare să-L ajute pe Domnul Iisus Hristos în momentele crucificării. Vă gândiți la lucrul ăsta? Citesc în Hristos Lumina Lumii și mi se spune că în timp ce era pe cruce, Domnul Iisus Hristos aștepta să audă un cuvânt de încurajare de la ucenicii săi. Și n-a rostit nimeni niciun cuvânt. Din ce cauză? Nu erau sub influența și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu puteau comunica. Nu înțelegeau. Erau plini de frică, erau plini de spaimă, erau plini de toate lucrurile, numai că ei, singurul lucru care nu-l făceau, nu putea să înțeleagă și să conlucreze cu Duhul Sfânt, care în momentul acela îl aducea jertfă pe Domnul Iisus Hristos. Ce altfel ar fi fost dacă în ziua aceea, la spălarea picioarelor, ucenicii într-adevăr s-ar fi umilit, s-ar fi zmerit, s-ar fi pocăit cu adevărat? Altfel s-ar fi derulat zilele acelea dacă ucenicii nu s-ar fi certat care să fie cel mai mare, care să fie cel din tâi. Nu știu unde s-au certat mai tare, când se urcau pe scări, cine urcă primul pe scări, cine este ultimul, cum urcau scările, era ordinea împărăției, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar toată acea atmosferă, vă imaginați? Mântuitorul avea de gând să le introducă persoana Duhului Sfânt, iar ei se certau care să fie cel mai mare. Un alt duh își făcea loc între ei. Un alt duh. Fraților, în zilele de Sfântă Cină e o mare bătălie a duhurilor. În ziua de Sfântă Cină, Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru ca să ne facă să înțelegem jertfa lui Iisus Hristos. Dar este și un alt duh care se luptă cât poate ca să ne îngrijim de noi, de faima noastră, de numele nostru, de poziția noastră, de egoismul nostru, de tot ceea ce vreți dumneavoastră. Mă întorc la gândul care îmi spunea în Faptele Apostolilor că ucenicii s-au decis, s-au hotărât să dea la o parte, vă aduceți aminte, neînțelegerile, certurile între ei. S-au hotărât. E nevoie de o decizie clară, puternică din partea noastră, pentru ca să nu lăsăm această influență de alt fel de duhuri să vină și să împiedice planul lui Iisus Hristos de a introduce în viața noastră Duhul Sfânt. Imediat după ce ucenicii au făcut lucrul ăsta, imediat după ce în camera de sus au hotărât să dea la o parte neînțelegerile, certurile dintre ei să devină una, imediat după asta ce s-a întâmplat? Textul ne spune, Duhul Sfânt a coborât peste ei. Poate că cineva mi-ar spune, da, Duhul Sfânt nu se putea coborâ în același fel înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Duhul Sfânt a fost cerut de la Tatăl ca semn al încoronării și a primirii jertfei Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc. E adevărat. Cu toate astea, frații mei, dacă ucenicii s-ar fi decis și prima dată în camera de sus să dea la o parte neînțelegerile dintre ei, Domnul Iisus Hristos ar fi avut grijă ca în seara aceea, între ei, Duhul Sfânt să se facă cunoscut într-o manieră pe care să nu o uită niciodată. Niciodată. Un singur gând și închei. Ce s-a întâmplat până la urmă? Care a fost elementul care a făcut posibilă revărsarea Duhului Sfânt? Imaginați-vă ucenicii. Imaginați-vă zilele acelea sau ziua de vineri în care Domnul Iisus Hristos este pus pe cruce. Imaginați-vă toate scenele scrise în Sfânta Scriptură și multe altele. Imaginați-vă că în timp ce făceau lucrul acesta, Petru a pus mâna pe sabie și a vrut să-i omoare pe ceilalți pentru că el credea că ceilalți îl omoară pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta a fost gândul lui Petru. Iudeii îl omoară pe Domnul Iisus Hristos, romanii îl omoară pe Domnul Iisus Hristos. Când au ajuns ucenicii la concluzia pe care o spun mai târziu, voi l-ați omorât. Când au ajuns ei la concluzia că nu romanii, nu iudeii, ci noi l-am omorât. Asta este o altă problemă a Sfintei Cinii. Problema că putem să credem că Sfânta Cină este un moment de victorie și de bucurie pentru noi, dar că noi nu suntem implicați practic prea mult în moartea Domnului Iisus Hristos. La Sfânta Cină ar trebui să se rostească cuvintele astea. Noi sărbătorim aici moartea lui Iisus Hristos la care am participat noi. Vă puteți imagina un ucenic căruia îi trece prin gând că de fapt Iisus Hristos a murit pe cruce din cauza mea? Vă dați seama cât de mult se schimbă tot? Ucenicul care până acum a zis, scoți sabia că iudeii îl omoară, ceilalți omoară, acum ce mai faci cu sabia? Când descoperi că l-ai omorât tu, ce mai faci cu sabia? Spune-mi. Astea sunt schimbări de gândire produse de Duhul Sfânt. Așa aduce Duhul Sfânt modificări în atitudine, în momentul în care ne leagă personal de Iisus Hristos și înțelegem că tot ceea ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos și în Iisus Hristos se datorează mie. Vom sta astăzi la masă cu El. De ce stăm la masă cu El? Pentru că tot ceea ce i s-a întâmplat lui e legat de mine. De-aia. Cine mănâncă cu El? Voi l-ați destinat. De la momentul ăsta al disperării care a fost în camera de sus, trecerea la momentul glorios al faptului că suntem păcătoși, iertați și schimbați, trecerea aceasta are loc frumos și glorios sub prezența Duhului Sfânt, când în ziua cincizecimii ei primesc darul care nu l-au putut primi înainte și îl primesc atunci. Frații mei, suntem în căutarea Duhului Sfânt de multă vreme și Duhul Sfânt e în căutarea noastră de mulți ani. Luați din textele Scripturii și din meditația ceea ce considerați că e necesar pentru ca să se schimbe situația. Și pentru ca Domnul Iisus Hristos să ne poată introduce, face cunoscut persoana Domnului Iisus Hristos nouă celor ce suntem aici. Amin.
Pastorul cu el. scris în zidește negreșit, așa cum a spus cuvântul, să-ți îndreaptă toate către al lor sfârșit. Scăpare unde voi afla în ceasul cel greu, și cine pace va da în sufletul meu.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta cu durere în inimă, pentru că nu-i deosebire între noi și ucenici în camera de sus. Și, Doamne, suntem înainte de cincizecime și parcă suntem și înainte de cruce. Parcă nu poți să ne prezinți Duhul Tău cel Sfânt și parcă suntem din ce în ce mai mult orientați către noi, către firescul din noi, către problemele noastre. Parcă, Doamne, ești departe și nu aproape. Parcă ești neînțeles și nu cunoscut. Parcă Duhul Sfânt e un subiect de carte și de teologie, dar nu o realitate a sufletului și a inimilor noastre. Ne căutăm, Doamne, inima și o găsim împietrită. Ne căutăm inima și găsim în ea grijă de noi, dorința de a fi întâi, primii, o frică, Doamne, legată de frustrările noastre. Parcă n-am vrea să pierdem pământul ăsta și parcă, Doamne, nu prea credem că avem un cer de câștigat. Doamne, lucrează în sufletul nostru. Te rugăm frumos, ajută-ne să înțelegem că avem de vândut ceva. Trebuie să vindem, Doamne, firea noastră veche ca să putem să primim din partea Ta Duhul Sfânt. Trebuie să vindem neînțelegerile, dorința de a fi primii, pentru ca să putem ajunge la bucuria aceea de a vedea că cerul se deschide și că ne binecuvintezi, Doamne, și ne faci parte din cerul Tău prin Duhul Tău cel Sfânt. Rămâi cu noi. Ajută-ne să gândim, să ne rugăm și să facem din Sfânta Cină o viziune a crucii sub prezența Duhului Sfânt. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.